Паводле меркавання галоўнага рэдактара ватыканскай газеты «Лёсарваторы Романо» Джаванні Марыі В'яна, жанчыны павінны атрымаць у выданні больш прасторы персанальнай і тэматычнай. Святый Айцец папрасіў яго аб гэтым асабіста, паведаміў журналісту інтэрв'ю нямецкай газеце «Die Welt». Ангельская рэдакцыя, напрыклад, складаецца выключна з жанчын, такого яшчэ не было ў гісторыі газеты ніколі. Заснаваная двума італьянскімі журналістамі ў 1861 годзе «Лёсарваторы Романо», з 1885 года з'яўляецца сродкам інфармацыі святога пасаду. У дадатак да італьянскага штодзённага выдання цяпер газета з'яўляецца кожны тыдзень на шасці іншых мовах. Яе агульны тыраж складае каля 100 тысяч асобнікаў. Цікава, што першай сярод жанчын-рэдактараў за 150-гадовую гісторыю «Осерваторы» стала аўстрыйка Астрид Хаас. Яна ўзначальвае нямецкамоўную версію газеты з 2008 года.